Geple yer azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Rusya'da itirim bolup sonra da doğulu aydın bolmadık yağdayda Türkmenistan'ı gurnusundan meyletin gidendigi aydılan Türkmen aktivisti Azat İsakov'ın aşkavadı iverlendigi meyelim boldu. Bu varada yerli polisi işgarlarına talgalanıp haber veriyan haberçilerimiz Türkmen hakimiyetinin tanqidçisi İsakov'ın ilk Türkmen avadı gondurulandığını, sol yerde ençe mesaatla polisiyanın idarasında taklanandığını hem anıklamağı başardılar. Hukuk toporları ve İsakov'ın egindesleri onun Türkmenistan'da qiynamaları duçar bolup biljekdigini, hatta yitirmedilmek hukupunun hem bardygyny duyduryarlar. Yatlatsak Türkmen rejimini ve Prezident Gurbanuly Berdimuhamedow'un siyasetini açık tanqidlan 37 yaşlı İsakov 20 oktyabrda Rusya'da yitirim bolupdy. 9 noyabrda Rusya'nın İçeri İşler Ministerliği İsakov'ın Moskva'nın Domodedovo Huva menzilinden Türkmenava şehrine uçundugyny aýdyp, aktivistin gözlegini guramak üçin Türkmenistan'ın kanun oroji edarlarına yüz tutmagy teklip edipdi. Emma İsakov'ın egindeşleri ve adam hukuklarını goroji toporlar, Türkmenistan'ın 2020 yılda pandemiyanın başında halkarı uçorgatna ularını toktadılı veri, yurda adatı uçorları arkalı barp bolmayandygyny. Şeýle de İsakov'ın Türkmen pasportyny ýitirendigi sebäpli onun elinde degişli dokumentleriniň bolmandygyny hem üns çekip, onun Türkmenistan'a bir kanun ýagdaýda ekstraditsiýa edilendigini bellediler.
İsakov 22 oktýabrda IRden IL-76 uçor bilen Moskwadan Türkmenabadyň aeroportuna gondy. Ýolagçy uçorlary togtadylsa da, her hepdäniň penşenbe güni Türkmenabad Moskwa we Moskwa Türkmenabad ugru boýunça kargo ýagny ýük uçorlary bar. Olşol uçorlaryň biri bilen getirildi.
Dip Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmeleriniň biri 16 noýabrda gurrun berdi. Gaýly wertede ýurdun çägünde koronawirusyň bardygyny inkar edýän türkmen häkimetleriniň girden çäklendirji düzgünlerine laýyklykdy. Daşary ýurtlardan gelýän ähli uçurlar türkmen awadyň aeroportunda gondurulýar we ýolugçylaryň ählisi ilk bilen Lwowyň administratif merkezinde esaslandyrylan karantin zorluklarynda 21 gün möhlet bilen saklanylýar. Emma Isakowyň türkmen awadyň aeroportundan destine yerli polisiýa edarasyna äkidilendigi belli boldy.
İsakov Türkmenabadyň polisiýa müdirliginde 6 sagat çemese saklap, şol gün öýlen kanun goraýjylaryň gözegçiliginde Aşgabada ugratdylar.
Dip Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri 15 noýabrda gizlilik şertinde gurrun berdi. Türkmen aktivisti İsakov'ın soňky ykbaly barada häzirlikçe ygtybarly tasdiklenen maglumaty almak başartmaýar. Azatlyk radiosu onuň ýagdaýyny ýazyrlamagy we goşmaça maglumat almak synansyklaryny dowam etdirer. Gaýly wertede Türkmenistanyň kanun goraýjy edarlary Azatlygyň Isakowyň ýagdaýy barady soraglaryna häzirki güni çelini jogap bermekden ýüze urup gelýärler. Azat Isakow 2019 ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşyp, ol 2020 ýylyň maýyndan bäri internet kanallarynda Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020 ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanawyna girdilipdir. Onun vatan döwünügi yazgyly suraty hem polisiýa bölümünde atylypdyr. Isakowyň egindeşi, Türkmenistan birleşiň toporunyň ýol başçysy Çemen Öre Nastoýaşeýe wremya kanalyna beren interwýusynda Isakowdan diňe bir türkmen rejimini däl, eýse prezident Berdimuhamedowyň hut özüni talqitlany üçin ar alynýandygyny aýtdy.
Власти Азата не любили, потому что он критиковал не просто бюрократов, но он критиковал самого диктатора. Для туркменских властей это самое опасное для них, это когда критикует именно диктатора самого.
Адам хукуклорны горойджыларын Султанды Мемориал ве Туркмен Хельсинки фонды куромаларының маглуматларына гора 2020 жылын июль айындан вәрі Милли Хопсызлык Министерлігінің ишарлары активистын Туркменистандағы қарындашларындан оның онлайн чықсыларыны бет етмегіні бір нәчігедік талап едіптір. Йоқса да тапырлар ве жидаландырлар дейіп хайвадатыптырлар. 2020 жылын 24 июлінді ен атасының өйінде яшан әхлі қарындашларының телефонлары хем барлық үчін елі салыныптыр. Açlyk, işsizlik, koronavirustan ölümün köpelmegi ýaly, açaçan agyrlaşan sosial ykdysady meseleleriň Türkmenistanyň ýolbaşçylary tarapyndan ikrar edilmezligi, ýurtda nägileligi artdyrýar we daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçen wakalara aktivistlere represiýa we azar bermek bilen jogap berýärler. Türkmenistanyň daşynda hereket eden grazdan aktivistleri we opozisiýa agzalary soňky aýlarda güýçli batysy, ýygyrlamalara, hüjümlere tedewar bolýarlar. Olaryň ensemesine tutsak bolmak we Türkmenistany deportasiýa edilmek howpy awanýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň öz raýatlarynyň kanuny hukuklaryny depelläp, grazdan jigmetine edilýän batyşlaryny ýazgyrýarlar we Türkmenistanda raýat aktivistleriniň gynymalary tedewar bolmak howpy barada ýatladýarlar.